Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, continuăm incursiunea noastră în prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, practic reluând itinerarul nostru de la versetul 23 al capitolului 11. După ce Pavel a abordat ținuta femeii și a bărbatului în biserică într-o manieră specifică lui Pavel, el trece la o problemă cât se poate de importantă și care are directă legătură cu ceea ce discutase în secțiunea anterioară. Este vorba despre cina Domnului, acest act sacru al bisericii. Ce mă face să spun că cina Domnului, acest act de înaltă sfințenie, poate fi alăturat cu o problemă mult mai aproape de preocupările noastre umane? Versetul 16. În acest verset, Pavel spune că în bisericile lui Dumnezeu nu există obiceiul disputelor contradictorii. Bisericile lui Dumnezeu, mă refer la cele adevărate, sunt caracterizate de un spirit de armonie și unitate. Ori, Pavel trece acum la cea mai înaltă expresie a unității, celebrarea jertfei Domnului Isus. Unitatea exprimată de acest act, dragi ascultători, transcende chiar și înțelegerea noastră. Este vorba despre participarea, prin credință, la jertfa Domnului Isus, jertfă care aduce mântuirea sufletelor noastre. Problema era în Corint că, în aceeași manieră contradictorie în care abordau celelalte probleme, tratau și cina Domnului. Adică, una exprimau prin ritual și alta trăiau în practică. Pavel amendează această stare de lucruri și le spune că pentru așa ceva nu-i laudă, nu are niciun cuvânt de apreciere. Mai mult, spune el, Dumnezeu însuși își manifestă judecata și din pricina aceasta mulți dintre ei sufereau. Dar noi am rămas la partea în care Pavel arată originea acestui act. Să vedem, deci, ce spune el cu privire la proveniența acestei practici pe care el o lăsase în bisericile ale căror baze le pusese. Să citim în continuare, începând cu versetul 23 din capitolul 11. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Iată că, de la bun început, Pavel face precizarea că ceea ce le-a încredințat el, ceea ce i-a învățat, vine de la Domnul. Este foarte important să știm, dragi prieteni, că acest act a fost instituit de Domnul Iisus. De fapt, nu sunt decât două acte pe care Domnul Iisus le-a încredințat bisericii spre practicare: botezul nou testamental și cina Domnului. Nimic altceva nu poate fi o practică încredințată de el bisericii. Dar să revenim la actul cinei Domnului în sine. Mai întâi să spunem ceva despre timp. Sunt mulți care susțin că celebrează cina Domnului exact în același mod în care a făcut-o Domnul Iisus. Cu toate acestea, iau serviciul special de cina Domnului duminică dimineața la ora 11. Dragii mei, dacă chiar vreți să-L copiați pe Domnul în acest caz, atunci trebuie să o faceți la ceas de seară. De fapt, ce spun eu? Noaptea. Cel puțin așa spune Pavel. În noaptea în care a fost vândut. Era noaptea în care Domnul a fost dat pe mâinile romanilor. De fapt, pe mâinile marelor preoți. A fost dat pe mâinile celor ce îi vor înscena procesul și apoi îl vor pune pe cruce. Însă, ce nu trebuie să uităm noi este că suntem asociați cu acei executori prin păcatele noastre. Oricum, elementul care nu este foarte important pentru practica noastră este tocmai timpul. Nu acesta este lucrul despre care Domnul ne-a poruncit să-l facem în amintirea sa. Deci, Timpul în care vă apropiați de cina Domnului nu este elementul esențial. Sunt însă alte elemente la care trebuie să fim cât se poate de atenți. Mergem mai departe. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Amintiți-vă că Pavel n-a fost în camera de sus, locul care a rămas cunoscut sub acest nume datorită tocmai actului instituit de Domnul. Dar, contrar tendinței generale, naturale, de a amplifica lucrurile, de a le exagera, mai ales cele cu tente spirituale, Pavel n-aduce nimic misterios, nimic în plus. Și el păstrează simplitatea, dar și sublimul acestui act al cinei Domnului. Observați care a fost începutul acestei ceremonii. A mulțumit lui Dumnezeu. Domnul Iisus mulțumește chiar în timp ce crucea își arunca umbra asupra acelei camere. Păcatul, în toată grozăvia lui, bătea la ușă, gata pentru a-și lua obolul. Cu toate acestea, Domnul nostru aducea mulțumiri. Îi mulțumea lui Dumnezeu. Apoi a frânt pâinea. Acum, dragi prieteni, mereu a fost o diferență de opinii cu privire la acest fapt. Sunt și astăzi biserici care frâng pâinea, altele care nu o frâng, ci o trec de la unul la altul, așa cum este, pentru ca fiecare să ia o bucată din ea. În biserica noastră noi frângem pâinea în fața adunării, în fața congregației, tocmai ca un simbol al frângerii trupului Domnului pentru păcatele noastre. Un alt lucru pe care îl exprimă frângerea este acela al distribuirii și al împărtășirii. Cu alte cuvinte, trupul Domnului a fost dăruit tuturor credincioșilor pentru ca, prin credință, toți să aibă parte de ispășirea păcatelor lor. Ce diferență este între această imagine și practica corintenilor care se baza pe principiul fiecare pentru el? Versetul 25. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pâinea vorbește despre trupul său frânt pe cruce. Paharul vorbește despre legământ. Ați observat că în cadrul relatărilor despre cina Domnului se face mereu referire la pahar sau la rodul viței și nu la vin. Spun aceasta pentru că am auzit dezbateri de genul: să folosim băutură fermentată pentru cină sau nu? Părerea mea este că aceasta este doar o discuție de copii. Cred că mai puțin contează dacă a fost sau nu băutură fermentată. Ceea ce contează este să înțelegem sensul și valoarea ceea ce reprezintă ea. Să nu uităm, ea reprezintă sângele ce parafează legământul cel nou pe care Dumnezeu îl încheie cu cei ce cred în Fiul Său. Este un legământ prin care Dumnezeu promite să ia jertfa Domnului Iisus ca suficientă pentru iertarea păcatelor noastre. Datorită acesteia, noi suntem făcuți copii ai lui Dumnezeu. Este un mare privilegiu oferit fiecărui credincios. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El, continuă Pavel. Pavel adaugă ceva nou aici. În această primă epistolă către Corinteni, am putea spune că el aduce mereu câte o nouă lumină sau risipește câte o umbră prin cuvintele sale. Observați comentariul lui Pavel față de ceea ce se face în cadrul cinei. El spune că prin ceea ce facem noi, vestim moartea Domnului până va veni El. Adevărul este că, privind la masa Domnului, sunt trei direcții în care trebuie să ne îndreptăm ochii. Mai întâi este vorba despre o comemorare. Nu uitați că se repetă cuvintele: să faceți aceasta spre pomenirea mea. Cu alte cuvinte, dragi prieteni, ceea ce practicăm noi astăzi ne trimite cu gândul înapoi la ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Domnul ne spune: nu uitați ce s-a întâmplat. Este important. Deci, odată privim în trecut. Apoi, acest act este unul al împărtășirii. De fapt, unele biserici chiar o numesc împărtășanie. Nu este nimic greșit în acesta. În sensul acesta, ea vorbește despre experiența prezentă, actuală. Este vorba despre participarea noastră comună, prin intermediul acestui act, prin credință, la jertfa Domnului. Aceasta înseamnă a privi la cina Domnului în prezent. Dar nu trebuie să omitem o parte importantă a cinei, pentru că este și un angajament. Cuvintele lui Pavel exprimă clar acest lucru. El spune că aceasta este o vestire a morții Domnului până când va veni El. Deci, celebrarea aceasta va avea un final. Finalul va fi revenirea Domnului nostru pentru instalarea definitivă a împărăției sale. În sensul acesta, dragi prieteni, noi privim în viitor. Iată, dragii mei, cât de plin de semnificație este acest act al cinei Domnului. Tocmai de aceea trebuie să-l tratăm cu toată considerația. Este de altfel ceea ce spune și Pavel în versetele următoare. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Oare ce vrea Pavel să spună prin deosebirea trupului Domnului? Privind înapoi în istoria bisericilor, vom vedea că biserica a avut serioase probleme în înțelegerea acestei expresii a lui Pavel. Ce înseamnă să deosebești trupul Domnului? Răspunsul bisericii catolice este că în actul cinei are loc transubstanțierea. Adică atunci când preotul oficiază cina la altar, pâinea și rodul viței devin chiar trupul și sângele Domnului. Dragii mei, vă las pe voi să decideți ce opinie veți avea cu privire la această afirmație. Știu însă că Domnul a folosit o vorbire alegorică când s-a referit la acest lucru. În Biserica Luterană, răspunsul este dat prin afirmarea consubstanțierii, adică trupul lui Hristos este oferit prin, cu, în pâinea binecuvântată. Adică nu este trupul lui Hristos, dar totuși este trupul lui Hristos. Din nou, nu mă pronunț. Zwingli, reformatorul elvețian, este cel care a spus că cina Domnului este doar un simbol și aceasta este învățătura susținută de cele mai multe biserici evanghelice. Dacă trebuie totuși să mă pronunț, eu spun că este mai mult decât un simbol, dragii mei. Este o taină, este un act sacru în care omul participă cu Dumnezeu la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru salvarea omului păcătos. Dar vă rog, urmați-mă pe drumul Emausului și cred că în relatarea făcută de Luca în capitolul 24 al Evangheliei sale, vom afla ce înseamnă deosebirea trupului Domnului. Mi se spune aici că doi dintre ucenicii Domnului Iisus, doi credincioși, mergeau, nu știu către ce se îndreptau, după ce fuseseră martori la crucificarea din Ierusalim și chiar a evenimentelor ce au urmat acestea. Nu se poate spune despre ei că erau cei mai entuziași credincioși în acele momente. În timp ce mergeau ei discutând despre aceste lucruri, li se alătură și Domnul Iisus. El îi întreabă de ce sunt atât de triști. Crezând că au de-a face cu un străin, aceștia încep să-i povestească tot ceea ce știau ei cu privire la evenimentele în care Domnul fusese personajul principal. Ei povestesc episodul crucificării și ajung chiar și la cuvintele pe care le auziseră din gura femeilor care s-au întâlnit cu Domnul. Însă din vorbele lor transpare o anumită îndoială. Tocmai de aceea Domnul îi ceartă oarecum pentru puțina lor credință când este vorba să creadă tot ceea ce spune Scriptura. Tot atunci începe Domnul să treacă cu ei prin toate profețiile, începând cu Moise, arătându-le care este semnificația lucrurilor la care ei fuseseră martori. În momentul în care au ajuns la destinația ucenicilor, Domnul s-a prefăcut a merge mai departe, dar cei doi insistă ca străinul să mai rămână cu ei. Versetul 29 din Evanghelia după Luca spune: dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Domnul intră cu ei în casă și acolo repetă un lucru. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâine. Și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. În momentul acela se întâmplă ceva cu cei doi. Atunci li s-au deschis ochii, spune Luca, și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. În acel moment, dragi prieteni, el li s-a revelat. Ei au avut dintr-o dată imaginea completă a celui ce le vorbise și stătuse cu ei la masă. Mai târziu, cei doi mărturisesc că inima ardea în ei când îi ascultau cuvintele, dar nu l-au recunoscut până în acea clipă. Dragii mei, atunci când stăm la masa Domnului, El este prezent acolo. El se revelează pe sine, se prezintă prin actul cinei. Aceasta înseamnă că tu, trebuie să treci de realitatea imediată, de pâinea care îți stă înainte, de paharul cu rodul viței și să distingi în ele trupul Domnului, prezența Lui în locul acela. E ca întotdeauna să privim dincolo de un ritual la ceea ce este viu și prezent în mijlocul nostru, ori de câte ori venim la masa sa. Dacă nu căutăm acest lucru, Pavel ne avertizează că suntem într-un real pericol. Versetul 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Se pare că în Corint, Dumnezeu își manifesta prezența și autoritatea în mod vizibil, fizic. Unii erau neputincioși, lipsiți de putere, alții bolnavi, iar alții adormiți. Unii dintre comentatorii Scripturii consideră că aceasta este o exprimare eufemistică a lui Pavel, el referindu-se de fapt la starea spirituală a oamenilor de acolo. Cred că la fel de bine se poate ca aceasta să fi fost starea fizică a celora. Cina Domnului implică o anumită încărcătură spirituală, o latură spirituală, dar și una fizică. Deci este foarte posibil ca Pavel să vorbească realmente despre probleme fizice pe care le aveau cei din Corint. Indiferent de caz, cert este că o abordare greșită, neatentă a cinei Domnului, atrage după ea o stare nepotrivită copilului lui Dumnezeu. De aceea Pavel sfătuise fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Iată de fapt o afirmație care pe unii îi pune în încurcătură. Sunt mulți cei care, atunci când se apropie de cină, își fac o evaluare a vieții lor din săptămâna trecută cel puțin și dacă constată o anumită problemă, un conflict nerezolvat, un păcat pe care consideră că l-au făcut, nu se apropie de masa Domnului. Vreau să spun ceva cu privire la acest lucru. Dragii mei, este foarte bine că aveți o asemenea considerație cu privire la cina Domnului. Este cât se poate de adevărat că ea trebuie tratată cu toată seriozitatea. N-aș vrea însă să treceți cu vederea ce spune Pavel cu privire la recunoașterea trupului Domnului. În momentul în care în cină deosebim, recunoaștem pe Domnul Iisus, atunci trebuie să recunoaștem rolul pe care jertfa Lui îl are în mântuirea noastră. Vedeți, dragi prieteni, Pavel spune ca fiecare să se judece pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din rodul viței. Nu înseamnă că el se referă la meritele noastre. Adică de Domnul Iisus te apropii numai dacă ai merite, altfel nu se poate. Dimpotrivă, noi suntem chemați să recunoaștem jertfa Domnului, să recunoaștem incapacitatea noastră de a dobândi apropierea de Dumnezeu. Iată de ce ea ne este oferită ca un dar. Este actul de dragoste a lui Dumnezeu. Nu putem face noi nimic care să merite acest lucru. Noi putem doar să-l acceptăm. Dragii mei, vă spun sincer, dacă ar fi după merite, niciunul dintre noi n-ar trebui să întindă măcar mâna către farfuria cu pâine. Păcatele noastre ne fac să întindem mâna către pâinea harului, către sângele ispășirii păcatelor noastre. Deci este foarte important să înțelegem importanța și sacralitatea cinei Domnului. Trebuie să înțelegem că nu putem proclama ceea ce nu trăim, așa cum făceau corintenii. Dar în același timp, trebuie să ne punem viața în rânduială și să venim cu o atitudine de smerenie, pocăință și mulțumire pentru această dovadă de dragoste care ni se face. Este de fapt îndemnul pe care Pavel îl dă corintenilor și care este valabil și pentru noi. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Nu uitați, el se adresa unor credincioși aici și el spune că ne putem judeca singuri. Luminați de Duhul Sfânt, care creează o sensibilitate a conștiinței față de păcat, Noi putem să cerem iertare și putem lăsa pocăința să pătrundă în viața noastră. Este foarte trist că mulți credincioși ajung la o anumită aroganță spirituală, refuzând chiar și intervenția Duhului Sfânt. Refuză intervenția Duhului Sfânt în a identifica păcatele din viața lor, în a le pune în lumină, în așa fel încât noi să le observăm și să le aducem înaintea Domnului pentru iertare. Dragii mei, toți avem probleme cu vechea natură. Pentru că suntem înclinați să-i dăm ei credit pentru ceea ce facem, ne este adesea greu să înțelegem unde greșim. Din pricina aceasta rămân zone nesupuse lui Hristos în viața noastră. Din pricina aceasta încă mai dăm dovadă de răzvrătire. Din pricina aceasta nu ne maturizăm în credința noastră. Dragii mei, avem nevoie de Hristos. Avem nevoie de El în orice colț al ființei noastre. Avem nevoie de El pentru regenerarea ființei noastre până în cele mai intime părți ale ei. Participând la cina Domnului într-o atitudine potrivită, permitem Duhului Său cel Sfânt să producă în noi acea identificare cu jertfa Sa. Prin judecată și credință, în cină se întâlnesc păcătosul demn de condamnare cu Sfântul curățit de sângele jertfei Domnului Iisus. Pavel încheie cu un sfat cât se poate de practic acum. Versetele 33 și 34 ne spun: astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Dragi ascultători, practica noastră trebuie să reflecte teologia noastră. Faptele noastre trebuie să reflecte ceea ce ne învață Hristos, ceea ce El vrea să aducă în viața noastră, ceea ce El vrea să schimbe în viața noastră. Nu putem proclama un lucru și aplica un altul. Este o măsură diferențiată, iar Scriptura este cât se poate de clară în această direcție. Ea ne spune că pentru Dumnezeu aceasta este o urăciune. El urește două feluri de măsuri. El urește să avem un anumit ritual și să trăim altceva. Fie ca El să ne ierte și să ne ajute să ne schimbăm atitudinea față de El și față de cei din jur, față de ceea ce practicăm, și fie ca viața noastră întreagă să fie o expresie a dragostei Sale, a harului Său izbăvitor, a transformării pe care Duhul lui Cel Sfânt o aduce în viața fiecărui credincios. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.